14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i u današnjoj emisiji predstavit ću vam jedan od najvećih mecosoprana današnjice, američku vokalnu solistkinju Susan Graham, koju ste upravo čuli, kako je uz klavirsku saradnju Malcolma Martinoa otpevala jednu od četiri pesme Francisa Poulenca, komponovane na tekst Guillauma Apollinera. Susan Graham, iako Amerikanka i muzičar sa bogatim repertoarskim iskustvom, smatraju danas jednim od najboljih izvođača upravo francuske muzike, zbog čega ju je odlikovala i francuska vlada. Za francusku kulturu i muziku zainteresovala se još kao dete, jer je upravo francuska kultura bila sinonim onoga za čim je težila odrastajući u Teksasu. Kao student je pevala prve francuske pesme, a omiljeni deo njenog repertoara jeste upravo francuski impresionizam. U Njujorku je radila sa francuskim pedagogom Denis Massé na gotovo svim snimcima francuskog repertoara. A po mišljenju Susan Graham, lepota francuske vokalne muzike velikim delom leži u francuskom jeziku. Osim toga, tvrdi ona, u francuskoj kulturi postoji neka vrsta suzdržanosti, čak i u kulinarstvu. Ništa nije napadno i preterano, i to je ono što mi se dopada. Cenim skoro klasične parametre u ovoj muzici, objašnjava Susan Graham, koja će nam sada izvesti solo pesmu još jednog francuskog autora, Andrea Messagea.
Thank you.
Bila je ovo i solo pesma Vidiš li Andrea Messagea, koju je Susan Graham otpevala uz pijanistu Malcolma Martinoa. Iako je Susan Graham jedan od najboljih poznavalaca francuske muzike među vokalnim solistima i njen izvrsni tumač, njen repertoar nije ograničen samo na francuske kompozitore. Jednostavno volim da pevam francuske autore. Obično se francuska muzika gleda kao jedna kategorija, ali u njoj ima toliko raznolikosti. Divno je otključavati skrivena blaga. Osim toga, francuska muzika je u odnosu na nemačku ili italijansku potcenjena, a u njoj postoji jedinstvena suptilnost koju želim da pokažem. Pored toga i prirodna postavka mog glasa, njegova težina i tembr, kao da su predviđeni za lirizam francuskog repertoara, izjavljuje Susan Graham. Mada se čitava njena karijera kreće oko francuske muzike, Susan Graham ipak nije njen isključivi tumač. Naprotiv, veoma je širok njen repertoar i to u svakom pogledu, i žanrovskom, i stilskom, i etničkom. Takvu raznovrsnost omogućava joj pre svega glas, specifičan mezzosopranski glas kakvi su sve popularniji danas. Čini se u stvari da su mezzosoprani postepeno osvojili ona mesta koja su do sada, gotovo isključivo, među ženskim vokalnim solistima zauzimali visoki soprani. Njena izvođenja nadahnuta su u podjednakoj meri kada peva solo pesme i kada izvodi operska dela. Saslušajmo je sada u Parisovoj ariji iz Glukove opere Paris i Jelena. Orkestrom Doba prosvetiteljstva diriguje Harry Bickett.
Thank you.
Bila je ovo Parisova arija iz Glukove opere Paris i Jelena. Susan Graham je pevala uz orkestar Doba prosvetiteljstva kojim je dirigovao Harry Bickett. Pevačice izuzetnog talenta i lepote glasa, kakva je Susan Graham, doprinele su tome da i mezzosoprani postanu prave dive. Sama Susan Graham smatra skromno da su za afirmaciju mezzosopranskog glasa najzaslužnije Marilyn Horn i Frederika von Stade, a kasnije Krista Ludwig i Tatjana Trojanos. Danas i Susan Graham pripada ovoj grupi mezzosoprana, što potvrđuje ne samo njena popularnost, nego i mišljenje stručnjaka. Kritičari ističu da Susan Graham ima sve osobine pevačke zvezde. Njene glasovne i uopšte muzičke sposobnosti su vrhunske, a na sceni deluje karizmatično. Peva izuzetno sigurno i ubedljivo i osvaja toplinom svog glasa, isto koliko i njegovom snagom i ekspresivnim kvalitetima. Pored toga je i retka dobra glumica među vokalnim solistima, pa je kritičari opisuju i kao glumicu koja peva i koja posjeduje veliku dubinu i lirski talenat. Dakle, sve što je potrebno da bi bila uspešna u najrazličitijim ulogama i na operskoj sceni i na koncertnom podijumu. Saslušajmo je sada kako uz Malcolma Martinoa peva ciganske pesme Johannesa Brahmsa.
Haus, freut mich und liret aus.
Susan Graham nam je uz Malcolma Martinoa otpevala i ciganske pesme Johannesa Brahmsa. Susan Graham je rođena 1960. godine u Novom Meksiku i odrasla je u Teksasu, gde je, kako kaže, zbog svoje visine i stasa, kao i više dečačkih interesovanja u igri, odudarala od svojih vršnjakinja. Nije bila tipična devojčica-devojka, kako objašnjava, kao što nije postala ni tipična nežna heroina u romantičarskim operama. Ova atletski građena i preko 180 cm visoka umetnica zbog fizičkih osobina, odnosno nižeg rasta partnera u predstavi, nekoliko puta nije bila izabrana za ulogu za koju je kao pevač zapravo bila idealna. Činjenica je da je čitava kultura danas toliko vizuelna i da to nije moglo da mimoiđe operu. Opera mora da se takmiči sa drugim formama. Ljudi žele da vide ono što prija očima. Ne kažem da glas više nije važan. Uvek će biti glasova koji će, bez obzira na sve, obarati snogu. Ipak, opera je postala mnogo vizuelnija i ono što reditelji žele jeste da učesnici budu nekako izjednačeni po veličini. Ja zato ponekad nisam odabrana, sa smehom komentariše Susan Graham, koja ipak uspela da peva sve što smatra da odgovara njenom glasu i karakteru.
Si le vrai clore song we just did is one of my very favorite songs ever. It's called A Cloris by Rinaldo Hahn. And, that's what that was.
Kao što ste čuli, bila je ovo omiljena pesma Susan Graham, A Cloris Rinalda Hahna, koju je otpevala uz klavirsku saradnju Malcolma Martinoa. Susan Graham se danas nudi obilje uloga, a u izboru onoga što će pevati, ona bira samo one koje odgovaraju pre svega vokalno, a zatim i one koje su u skladu sa njenim temperamentom. Nuđene su mi uloge koje sam mogla da pevam, ali koje nisu za mene. Rossini, na primjer. Mnogo puta mi je nuđena Rosina i ja sam je pevala jedan put. Nije bilo teško, bila sam dobra, ali to nije moj svet. Belcanto nije moja prva ljubav. Svi govore u aktualnoj mezzomaniji, ali mi smo sve dovoljno različite da bismo sve bile interesantne i sve imale nešto drugo da ponudimo. Izjavljuje Susan Graham, koja sebe uopšte ne vidi kao Tosku, na primjer, i koje često nude Mimi. Ja, Mimi, prepuštam pravim sopranima da se time bave. Uopšte ne želim da ulazim u tu arenu i nemam problem kada treba da kažem ne. Srećna sam sa svojim repertoarom, sa karakterima koji mi odgovaraju. Među takvim ulogama su i brojni likovi u Mozartovim operama, a jedna od njih je i Cherubino u Figarovoj ženitbi. Uloga Cherubina, u kojoj smo upravo slušali Susan Graham, orkestar doba prosvetiteljstva i dirigenta Harrya Bicketa, jedna je od onih koja je proslavila američku solistkinju. Zapravo, Mozartova muzika je jedna od važnih uporišnih tačaka umetničkog nadahnuća Susan Graham, koja smatra da je njena tajna izvođenja Mozarta u jasnoći. Prvo sam htela da kažem čistota, ali mislim da se ipak više radi o jasnoći, muzičkoj jasnoći i jasnoći ideja. Svaki put kada radim Figara, zadivljena sam savremenošću njegovih reči i aktuelnošću filozofije likova, izjavljuje Susan Graham. Po njenom mišljenju, Cherubino je jedan od dobrih primjera, jer evocira iskustva svakog adolescenta, zaljubljenog u život koji ostaje bez daha i ne zna šta je pred njim. U izgradnji lika i pevački i glumački, Susan Graham misli da se mora biti pošten, pre svega prema takvim emocijama, i da muzika mora da dolazi iz srca. Toliko je nesputan, neukrašen, neromantizovan. To nije Puccini, to je Mozart. Ne treba da vam stegne srce. Treba samo da ga nežno dodirne i kaže: sećaš se ovih emocija, zar ne? Objašnjava Susan Graham, koja će nam sa orkestrom Doba prosvetiteljstva i dirigentom Harryjem Bicketom otpevati još jednu ariju Kerubina iz Mozartove opere Figarova ženidba. Kerubina u Figarovoj ženitbi samo je jedna od mnogih muških uloga koje je pevala Susan Graham, kao što to u ostalom čine mecosoprani uopšte. Ovu činjenicu određuje priroda mecosopranskog glasa, a u slučaju Susan Graham ovakvim ulogama odgovara i njen stas i njena priroda. Volim da igram jake ličnosti, kaže ona. To je još jedan razlog zbog kojeg mi se dopadaju muške uloge. Neki od njih poseduju mnogo ranjivosti koje ih čini humanim. To su uglavnom likovi mladića, veoma mladih, tako da je interesantno igrati mušku snagu nasuprot mladalačkoj ranjivosti. To je izazov u većini ovakvih muških uloga, kaže Susan Graham, koja i u ženskim likovima vidi specifičnost i zajedničku crtu sa muškim. To nikada nisu žene žrtve, a čak i kada jesu, posjeduju snagu sa kojom rešavaju probleme. Jedna od ženskih uloga kojom je ponovo Susan Graham privukla pažnju i oduševljenje i publike i kritičara, bila je uloga Ifigenije u novoj postavci opere Ifigenije na Tauridi Kristofa Willibalda Gluka u Covent Gardenu 2007. godine. Ovom predstavom Susan Graham se na scenu Covent Gardena vratila posle trogodišnje pauze i, kao i uvek, dala je sopstveni pečat liku Ifigenije. Unela je i plemenitost i zadivljujuću glasnu lepotu u svoje vrlo osjećajno izvođenje, napisao je jedan kritičar. Thank you. Slušali ste Susan Grem, mezzosoprana, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2 i kao Ifigeniju, a uz orkestar doba prosvetiteljstva i dirigenta Herija Biketa i u odlomku Glukove opere Ifigenija na Tauridi. Susan Grem je danas stalni član Metropolitan opere, a gostuje širom sveta na najpoznatijim operskim i koncertnim podijumima. Duga je lista ansambala sa kojima je nastupala, a još duža lista dela koja je po pravilu sa velikim uspehom izvodila i izvodi. Repertoar Susan Grem proteže se od Gluka do savremenih kompozitora, obuhvata kako operska dela, tako i velika oratorijumska ostvarenja i lid. Ne samo glasovne osobine i tehnička veština, nego i veliko obrazovanje, inteligencija i muzikalnost omogućuju Susan Grem da bude tako svestran umetnik koji pritom ima jasnu, kritičnu svest o sebi i svojim mogućnostima. Jednostavno pevam kao što pevam, ne mogu da proizvedem više zvuka od onog koji proizvodim. Moj forte je forte, a moj piano je piano. Ja nemam veliki glas, ali imam glas sa dovoljno projekcije da mogu da se probijem kroz orkestar dok pevam i veoma mekano. Sve je u intenzitetu i energiji. Ja sam lirski mezzosopran, dakle ne duboki, nego visoki mezzo. Ukoliko se neka uloga kreće suviše u srednjoj ili niskoj lagi, onda to nije za mene. Snaga mog glasa leži bliže visini, kaže Susan Grem, koja na sličan način, kao što bira operske uloge, odlučuje i o svom koncertnom repertoaru. Upravo zbog veoma dobrog poznavanja sopstvenih mogućnosti, Susan Grem je u stanju da nepogrešivo odabere i solo pesme koje najviše leže. Osim muzike francuskih autora, u koncertnom repertoaru su to i pesme mnogih romantičarskih, ali i savremenijih kompozitora, kakav je Alban Berg. Publiku je tako oduševila na koncertu u Covent Gardenu 2003. godine, izvodeći njegove rane pesme sa pijanistom Malcolmom Martineauom.
Sie war doch sonst eine Welt des Blumen.
Bile su ovo i rane pesme Albana Berga. Ovako ih je otpevala Susan Graham u Carnegie Hallu i uz klavirsku saradnju Malcolma Martinoa. Opis glasa i pevačkog stila Susan Graham pre svega podrazumeva izuzetnu boju glasa, meku i punu, a zatim lakoću njegove pokretljivosti i ujednačenost u svim registrima i dinamičkim nijansama. Njena legata teku glatko, ulazi su besprekorno precizni, dinamika pažljivo dozirana i zaobljena. Zapravo njeno pevanje odlikuje retka prefinjenost, što možda najbolje dolazi do izražaja upravo u solo pesmama. Jednom kada zapeva, slušalac samo može da se preda njenom briljantnom glasu koji obiluje bojama. Susan Graham je nacionalno blago. Njen glas je čudo, omotan toplinom, savršeno ujednačen u čitavom opsegu i zadivljujuće suptilan, čak i u muzici razvijene ornamentacije, pišu kritičari. I zaista Susan Graham posjeduje sve. Kvalitet tona, vrhunsku i kontrolisanu tehniku, nepogrešiv umetnički instinkt. Ona peva sa mnogo stila i suptilnim osjećajem za muzičku karakterizaciju. Na sceni pleni i pojavom i neposrednošću sa kojom uspostavlja kontakt sa publikom, često i u direktnoj komunikaciji, u što ćemo se uveriti u još jednom fragmentu kompakt diska sa snimkom koncerta koji je Susan Graham sa pijanistom Malcolmom Martinom održala u Carnegie Hallu 2003. godine. Slušamo je kako izvodi još dve solo pesme, jednu iz ciklusa pesama pisanih po Rickertovim stihovima Gustava Malera i Sexy Lady Bena Moora.
The song you just heard was, of course, Gustav Mahler's Liebst du Schönheit from the beautiful cycle of Rückertlieder. That was the first time Malcolm and I have ever performed that together. And now we have another first. This is a song written by the very clever and talented Ben Moore. First time it's ever been heard in New York, and he wrote it especially for me. It's true that you've seen me in collars and pants in those operas by Mozart and Strauss, and I guess it's my fate 'cause the music's so great.
the chance. You will see at a glance that I can be a sexy lady. All your doubts will disappear. I can tell you're apt to agree with me. How so? Well, it's very clear. I can be a sexy lady. Why can't mezzo strut their stuff? You reply, there's Carmen and Dalila. Well, sweetie pie, that ain't enough, 'cause I... Yes, it's a brilliant tune.
Slušali ste i kako je Susan Graham uz klavirsku saradnju Malcolma Martinoa u Carnegie Hallu 2003. godine otpevala i pesme Gustava Malera i Bena Mura. Na kraju današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 slušat ćete Susan Graham u repertoaru koji je ipak njen zaštitni znak u francuskoj muzici. Biće to pesma Claude Debussy-a koju izvodi sa pijanistom Malcolmom Martinoom.
Ce mot de l'excellent docteur Marley.
Pesmom Claude Debussy-a, koju je Suzanne Graham otpevala uz Malcolma Martineau, poštovani slušalci, završili smo današnje vreme muzike koje je bilo posvećeno ovoj izuzetnoj američkoj vokalnoj solistkinji. Sa vama je bila Bojana Žižić.